Precīzi iemesls un noteikti būs grūti noskaidrot. Mans pieņēmums ir, ka sabiedrībā vienmēr ir bijuši aktuāli jautājumi par vēlēšanu sistēmas atbilstību sabiedrības interesēm jebkurā valstī, tā skaitā arī Latvijā. Tās diskusijas ir bijušas diezgan daudz ar dažādiem variantiem, apakšvariantiem un modeļiem. Tādēļ es teicu, ka šī diskusija šobrīd būtu noturama, lai mēs vēlreiz šim ciklam izietu cauri un saprastu, vai vēlēšana sistēma nodrošina kvalitatīvu politiku, vai viņa ļauj ienākt politikā jauniem un arī profesionāliem cilvēkiem, vai partijas pilda savu funkciju pilnībā un paskatīties, varbūt tomēr tur ir kaut kas uzlabojums. Jo jāredz, ka bieži vien tajā proporcionālajā vēlēšana sistēmā izšķīst arī tā atbildība un saikne ar vēlētāju. Jāsaka gan, ka divas lietas. Pirmkārt, satversmes 6. pāns tad būtu jāgroza, tas prasītu referendumu ar visvairāk nekā pusi visu balstīsīgo atbalstu, kas ir diezgan grūti nodrošināms un izaicinošs pasākums. Un otrkārt, ir arī alternatīvi modeļi, ko var panākt negrozot satversmi, iestrādājot dažādus risinājumus par vēlēšanu apgabalu skaitu, un tamlīdzīgi, kuri varētu arī varbūt nebūt tieši tas, par ko viņa atrotais saraksts, bet būt nedaudz citādāk, bet tuvāku efektu tam. Tādēļ diskusija ir vietā, es domāju, ka viņi var noturēt. Es ceru, ka tā nebūs vienīgā diskusija, ko šī valdība darīs, ka būs arī citi darbi, bet tāda kā papildu lieta, par ko būtu interesanti parunāt, es teiktu, ar mums konstitucionālo tiesību ekspertiem papildus darbs un interesi.
Kāds jūsuprāt būtu tad ideālais alternatīvais variants šai te vēlēšanu sistēmu maiņai?
Šajā ziņā es nebūšu oriģināls, ja negrozes atvērsmi, tātad paliek pie proporcionālas vēlēšanu sistēmas, atsaukšos jau uz vairāku vēlēšanu profesionāļu ieteikumiem veidot nevis 5, bet 12 vai 13 vēlēšanu apgabalus Latvijā, kas daudz vairāk pietuvinātu vēl attiecīgo deputātu kandidātu sarakstu jau tieši precīzākam reģionam un tajā reģionā pazīstamākiem un spēcīgākiem cilvēkiem, kad nebūtu tā, ka viens līderis uz visu Vidzemi, piemēram, vai divi līderi, bet tas būtu daudz fokusētāk. Bet tas modelis, kas ir Lietuvā, viņš būtu, tad, ja mēs grozītu satversmi, tad tajā gadījumā nozīmētu, ka mums 50 deputāti ir partiju listēs un otri 50 ir vienmandāti apgabalos, kur cīnās vairāki, bet uzvar tikai viens attiecīgi apgabalā. Kaut kas līdzīgs, kā bija augstākās padomes vēlēšanā, zināmā mērā. Un jāteic, ka tajā gadījumā arī jādiskutē, vai šie kandidāti, kā viņi nokļūst tajā vienmandāta apgabala kandidātu sarakstā, vai tā ir partija, vai tā ir kāda parakstu vākšana un tam līdzīgi. Un vienlaikus, protams, arī vēl citas iespējas, kā piemēram atgriezties vai modificēt pie tās augtos modelī esošajā izpildījumā ar grozāmajiem sarakstiem. Tāpēc, ka es balsoju, piemēram, par partiju A viņas sarakstu, bet var ielikt arī krustiņus personai no partijas B un C. Modeļi ir dažādi, mums ir par ko padiskutēt, un es domāju, ka var atrast secinājumu, vai šī vēlēšana sistēma šobrīd ir visatbilstošāka Latvijai, vai ir iespējami arī kādi pilnveidojumi radikālāki vai mazāk radikāli.